kutosheleza ali suali kutokana na kuomba fi yaumi al-Eid, katika siku ya Eid. Kutekeleza ibada hii juu ya mafakiri ili iwe huruma kwao, lakini kuwatosheleza isitokezee siku ya Eid na wao wakawa ni wenye kuomba. Kwa hiyo wapewe kile ambacho kitawatosheleza kwa ajili ya siku ile ya Eid, na wao wasiombe, bali miongoni mwa hikma zake idkhalu surur, kuingiza furaha alaihim juu yao mafatiri, fi yaumi, katika siku ambayo yasuru lmuslimun, kufuatika na kusherekea Waislamu, biqudumi lidi alaihim, kwa kule kuwajilia wao siku ya Idi, kufurahi kucheka pamoja. Sasa iweje kwa yule mwenye njaa siku kama ile, wenzake wanafurahi, yeye ana njaa? Haya yakaondosha dini hii, yakawekwa mbali kuwatenganishia furaha mafakiri. Kwa hiyo wapewe na wao kitakachowakidhi siku ile, na wao waingiliwe na furaha mioyoni mwao kwa ajili ya siku ile adhimu, siku ya Eid. Lakini vile vile miongoni mwa hikma za kufaradhishwa zakatul fitri, tathiru, kutoharisha, kusafisha, man wajabat alayhi, kumtoharishia yule aliyewajibika juu yake, baada shahri sawmi, baada ya mwezi wa funga, min al-laghwi wa rafthi wa rafath, kutokana na upuuzi na upumbavu aliyofanya pengine katika mwezi wa Ramadhani. Zakatul fitri itamsafisha na yale ambayo aliyafanya. فعن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث أبي داود قال رسول الله، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر آمن فرضيشا انتم صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم kwa ajili ya kumsafisha mwenye kufunga, min al-laghwi wa rafath, kutokana na upuuzi na upumbavu, wa tu'matan lil-masakin, na ni ladha ya chakula kwa ajili ya maskini. Hizo ndio hikma zilizofaradhishiwa ibada hii ya zakatul fitri. Ama hukumu yake katika sheria, yeye ni lazima au sunna au mubaha, hukumu wajiba, hukumuha wajiba, hukumu yake zakatul fitri ni lazima, kama jaa al-hadith inda al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أمر بعديشة دوم صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان رمضان صاعا من تمر فيشي يا تمر أو صاعا من شعير أو فيشي يمان على العبد ni fardhi iliyo juu ya mtumwa. Lazima mtumwa naye atoe zaka aliyemilikiwa. Ala al-abdi, juu ya mtumwa, wal-hurri, na mungwana aliyehuru asiyemilikiwa. Al-abdu, aliyemilikiwa na bwana wake, yuko chini ya kiapo cha bwana wake, juu yake fardhi ya lazima kutoa zakatul fitri. Kwa hakadha al-burru, muungwana asiye milikiwa, mtu aliyehuru, pia na yeye ni wajibu alayhi. Wadhakar walunta, na mwanamme na mwanamke, wajibu alayhim, ni wajibu juu yao, ala hadhihi ibada, kutekeleza ibada hii. Wasaghiri walkabir, na mdogo na mtu mzima, minal muslimin, miongoni mwa Waislamu. Ikiwa jambo liliwekwa mpaka juu ya mtumwa, fahamu ulazima wake ulikuwa kwa kiwango gani. Mpaka juu ya aliyemilikiwa, fahamu ulazima wake ulikuwa kwa kiwango gani. Baadhi ya ahlulilmi wakielezea juu ya haki ya mtumwa, wakasema haki ya mtumwa ni wajibu alayhi, ni wajibu ulio juu yake au tekelezao bwana wake aliyemiliki. Tutakuja kuona baadaye tafsiri ya jambo hilo. Miongoni mwa masharti ya zakatu fitri, jambo la kwanza kama linavyofahamika katika hadithi iliyokuja, minal muslimin, miongoni mwa Waislamu. Faidhan ash-shartu al-awwal al-islam, uislamu, ni wajibu juu ya Muislamu. Asiye Muislamu hakuna wajibu juu yake katika hili. Lakini lengine, alqudratu ala ikhraji zakati alfitri, ni kuwa na uwezo wa kutoa hiyo zakati alfitri. Uwezo wake ni upi? Alyakuna indahu fadlu an mutihi, awe nayo mtu huyu mwenye kutoa zakatul fitri chakula chake, awe na ziada iliyozidi kutokana na chakula chake. Wa an waqut man fi nafaqatihi, na chakula cha yule ambaye ni wajibu juu yake kumlisha. Kuna watu wanapojipikia uwalishe, na usipowalisha unakuwa ni mwenye madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mar'i ithman an yudhi'a mimma yaqut, tosha mtu kuwa ni mwovu kule kudharau kwake kuwalisha wale ambao wanamlazimikia kuwalisha. Ikiwa una chakula chako, chakula wewe nafsi yako, kuna ziada imezidi, na chakula cha kuwalisha wale ambao wewe una wajibu wa kuwalisha ikazidi ziada, bali lailata al-Eid, chakula chakula ule usiku wa Eid, baada ya ghurubu shamsi, baada ya kuzama kwa jua na kuandama kwa mwezi, au timu 30 yoma ni Shaabana, kwa maana usiku ule unakuwa ni siku wa kwanza wa Shawwal kwa mnasaba huwa Ramadhan, inakuwa ni awwal laylati Eid, ni usiku wa kwanza wa siku ya Eid, magharibi yake kutazama jua, ukawa na chakula cha usiku ule wa yaumihi, na mchana wa siku ya Eid, usiku wa Eid na mchana wa siku ya Eid. Mchana kwa maana chakula cha asubuhi, cha mchana na cha jioni, ikiwa utaratibu wa jamii kula milo mitatu. Ikiwa utu ni milo miwili, cha asubuhi na cha jioni au cha mchana, kwa hakika ukawa una ziada iliyozidi baada ya kutoa chakula cha usiku na chakula cha siku ya pili yake, au chakula cha ule asubuhi yake baada ya kuzama kwa jua na kwa siku ya Eid, chako na cha familia yako unaowalisha. Familia ataingia mke, dukhulu al-awwaliya, kuingia mwanzo anaingia mke, cha mwanzo kabisa. Wa pili wanaingia watoto wako, wazee wako, na kila anayeishi kwako ambaye wewe unawasimamia chakula chake. chakula chao unacho kimezidi sasa zaidi ya kile ambacho unacho. Kilichozidi utakitoa zakatu kipindi. Hadha ma'inda al-jumhur ulama. Haya ndio yaliyombele ya jumhur ya wanawachuoni. Zipo khilafu yasiri, lakini inda al-jumhur haya ndio ambayo wanaeleza katika kiwango cha kutoa zakatu al-fitri. Nani anayewajibika kutoa zakatu al-fitri? Sabaka al-hadith fi ma madha, imetangulia hadithi hapo nyuma juu ya nani ambaye ni wajibu juu yake kutoa zakatu al-fitri. Lakini inakuja hadithi mbele ya al-Imam, mbele ya al-Imam Bukhari na Muslim, hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma, anasema Ibn Umar, amara Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sadaqati al-fitri, ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoa sadaqa al-fitri, al-saghiri wal-kabir, ndogo na mkubwa, wal-hurri wal-abdi, al-yuhuruna aliyemtumwa, mimman tamun, katika wale ambao tambikuna maunatahum, munamiliki chakula chao nyinyi mnaulisha. Hawa ni wajibu. Mfano wa huyo mnaulisha mke, mama, baba, watoto wa kiume na wa kike, na mfano wa hao ambao wasimamia chakula chao nyinyi. Kwa hiyo ni wajibu wao watoe zakatu hii. Kwa hiyo wanaojibikia ni kila Muislamu. Aliye wajibu ni kila Muislamu. Ni wajibu yeye kutoa zakatu. Na wakasema baadhi ya ulilmi wa yustahabu, na ni sunna, hupendezeshwa kutolewa, si wajibu, ala aljanin, aliye tumboni ambaye hajazaliwa. Baada ya kuzaliwa huyu si wajibu kumtolea zakatu. Kwa msomo wa baadhi ya ulilmi, huyu ni sunna, mustahab, inapendeza kumtolea na yeye zakatu, si lazima. Bali wengine wakasema atolewe moja kwa moja, aliyetumboni kwa mama yake. Kwa hiyo haya ndio ambayo yako mbele ya ulilmi. Kakhtalifiana ahlulilmi juu ya ulazima wa kutoa zakatu lfitri, ni nani anayelazimika kuitoa, mathalan katika nyumba. Je, ni baba ambaye lazima awatolee watu wake wote, au ni nafsi yake tu? Wapo waliosema baba ndiyo ambaye wajib alayhi, ni wajibu juu yake kujitolea nafsi yake, mkewe, watoto wake, na kama yuko wazee wake, wazee wake, na kila ambaye yuko naye katika wale ambao wanaoishi. Wakategemea hadithi ambayo alisimulia Imam Dharqutni rahimahullahu ta'ala, sa'addu az-zakata al-fitri amman tamun, tekelezeni zakatu al-fitri kwa wale ambao munawalisha, tekelezeni amri. Hadithi hii ina inqitaa, ina mkatiko, haikufaishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo isnadi yake wakaifikisha al-muhaqqiqun kwamba hii ni mawqufu na sio marfu. Kuni moja ya rai ya sahaba na sio aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fasahih, jambo la sahihi ambalo tumefanana na kuelezea Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, anasema فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان لنفسه. يابو لقوة سليه ولزيم وزكاة الفطر ونقوة يوم الإسلام binadamu muislam kwa nafsi yake, kwa kuwa fardhi yoyote inayokuja kwa Allah huja biaini kwa mtu mchache mchache, mmoja mmoja, mpaka ije dalili juu ya kuwabeba wengine. Kwa hiyo asili kila mmoja kitolee zakatu lfitri kwa nafsi yake, fatajiru zaujatu itamwajibikia mwanamke alaiha juu yake binafsiha kwa nafsi yake. Na wengineo baba, mama, mtoto, kila mmoja kwa nafsi yake ni wajibu aitolee zakatu lfitri nafsi yake. لكن أحسن شيخ العثيمين الأولاد الذين لا يملكون مالا وتتوهمها بهيك مالي فما أن الصغار ولوه لا يملكون هاو بهيك فيجب على آبائهم بتوجيهك يويا وزي واو بتوجيهك يويا وزي واو أما امتلوا أبائي فيالي sehemu katika chumo ataitolea nafsi yake. Hakadha mwanamke ambaye anayo sehemu ya chumo ataitolea nafsi yake, hana hata rizaku na akiba hana, huyu atatoa yule aliyesimamia katika mali yake, kwa maana yule wali wake na walii wa mke wa mwanzo ni mumewe. Walii wa mwanzo wa mke ni mumewe, kwa tasimamie mumewe zakatu lfitri ikiwa hamiliki chochote, hata ile ya kwenda kununua sungura dukani ikabakia 200 akaisevu ndani, hana anayeweza zaidi sikasevu kwenye kibubu takuwa 5,000 na chakula kabakia 500 katia kwenye kibubu, wanafanya hivyo. Na mashallah Allah tawajalia na roho nzuri ya ukipama na kumpazili zile na kumpeshi alafu wata wali na kumpeshi kasa nisipa ni kazi ni mwanani na kumpeshi ya hawa kwa mazo ni kibubu anakeboa kibubu wa mbubu haku huwiki siwepini na kumatea ni kumpeshi sasa shukoba zile mbule kuna kumpazili kama zile hazo watole za kato mpitri hana itawajibika kwa mumewe. Kwa haka la nja maana mtumwa atatoa zakatu lfitri akiwa anayo katika mali iliyopewa na bwana wake, hana basi atatoa bwana wake. Tukitokezea baada ya kupa pesa hizi kanunue nguo za sikukuu, utatoa zakatu lfitri huo hata kumwambia sahihi ya sikukuu na zakatu lfitri yako utatoa humu humu jibanibane humu humu meneo kushamalizana. Usipotoa ni juu yako, sasa hii haiko tena juu yetu. Hata kama shilingi 50,000 nilikupa, kanunue kanzu shilingi 5,000, kilokea shilingi 45,000, kuna gari kwa shilingi 5,000, mbali baadana mpaka upate ya kutoa zakatu lfitri. Hayo ndio ambayo ahlulilmi wamekwenda nayo katika hili. Khilafu zipo, lakini kauli sahihi katika hili Sheikh Uthaymeen anaonelea fidhu sahihi kabisa. Ama makadirio ya kiwango cha zakatu lfitri na kitu gani hutolewa zakatu lfitri, mima yatakatuhu lmuslimun, ni kile ambacho wanafanya chakula Waislamu katika mji wao. Mji wetu sitakona nini katika mji wetu, kile kinachomiwa katika mji ndicho ambacho hutolewa zakatu lfitri. Wala tukatasara ala ma nasa wala tukatasara ala ma nasa alayhi wala isifupilizika yaliyotajwa kwenye hadithi, kwa maana saa min tamri au saa min shairi au saa min aqati, kibaba cha tende, pishi ya tende au pishi ya ngano au pishi ya jibini. Najua jibini ndio nini, maziwa ya Uganda naitwa si cheese inaitwa gani? Sasa ndio kwa cheese si jibini cheese. Na wazee wa Ramadhani, Allahu akimjalia kutolewa naye zakatu fitri. Ameyataja haya kwa sababu wakati huo Madina ndio chakula chao. Bali itoshe hadithi au athari iliyokuja, kana as-sahaba radhiyallahu anhum yakhrujuna zakata fitrihi sa'an min ta'am, hishi ya chakula madhukir, hakutajwa nauun aina ya chakula, ta'aman chakula. Kwa hiyo ma yafatatuhu lmuslimuna fi baladi, kile wanachokula katika Waislam katika mji wao. Kama hapo tunashenda kwazo, sisi ni mchele tu. So kipelekea mtu zaka ya ngano, utakuwa kama mtu wa ajabu sana. So unachama ngano zipeni rafu ya jiwa kwa tunapokuwa, utakuwa na ajabu kwa sababu si chakula ambacho kimezoeleka. Au kampelekea sio ya Eid tende. Kumbe Ramadhani ndio tendo la mchele wao. Tunazoeleka kuliwa Ramadhani. Au peleka pishi la mahindi hapa. Kisha mahindi hapa. Ambayo kama nasembe sana. Sisi hapa tuletee pishi ya mchele. Tutakula chetu tulichozoea katika mjini. Na katika hili kuna maelezo ya Al-Ilmi juu ya je, itatosheleza kutoa kiwango cha pesa. Pishi ni vibaba vinne takriban, sio sawa? Kilo ngapi? Kilo mbili na nusu. Baadhi ya pishi kilo mbili na pointi 80. Tofautiana vibaba baina ya masahaba wa kutumia waliochukua sana kwa madhara ibn Mas'ud au kwa kadha, tategemea na sanadi ilipokwenda. Wapo kwa sanadi ya 2.8, wapo wa 2.5, 2.5 na 2.8, kilo 2.8 kilo 2.5. Na wapo walisema kwa kufidia utofauti huu al-ahwat kilo 3, wakafunga al-ahwat kilo 3. Kama mbili na nusu, kama mbili pointi eight, ikitoa tatu mshafidia. Kwa sababu kutoa ziada hapajakatazwa. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul la. Atakayezidisha katika utoaji wake wa ima kulisha maskini, sababu hii inakuja kwenye kuwalisha maskini. وَعَلَّذَنَا سَيْقُونَ وَفِيَّةُ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا. تَطَوَّعَ مِمَانُ زِيَادًا تَطَوُّعُ زِيَادًا أَتَكَيْزِلِيشَ خَيْرِ وَمَانَ كُزِلِيشَ أَتَكَيْهِ مِوَانُ وَتَكَيْهِ وَعَتَوْهِ فَخَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ مِمَوَ رَقْوَةِ كُونِ خَيْرِ أَتَكَيْزِلِيشَ. Ana uwezo wa 2.5 atatoa, ana uwezo wa 2.8 anatoa. Bali wakasema ahlulilmu katika hili sasa, nini kilichozidi ni kilo moja tu, na mimi niko peke yangu, mimi niko na mke wangu, niko na watoto. Mke wangu hana, watoto hana, na imezidi kilo moja tu yangu mimi nafsi, haijatimu. Wanasema ahlulilmu ataitolea nafsi yake kile kilichobakia. Wale wengine watabebwa na sheria, atatolea nafsi yake ile kilichozidi kilo moja, ataitoa, kilichobakia hao wengine watabebwa na sheria. Kwa tajuzu hili iwa wapata kilicho hiki, sina mimi nayo mtu mmoja na wengine vipi, au nayo ienda timia, basi sio tena itoe ile ile, kwa kuwa imezidi katika kile chakula chako ambacho wewe ulitakiwa ule kwa usiku ule na kwa mchana wa siku ya Idi. Haya anasema Ahlulilmu. Kwa atatoa kwa kiwango hicho cha pishi moja kwa kilo hizo. Ama kutoa pesa, kutoa pesa kama ni mbadala wa chakula,
sergio mbele nusu tusikue kwa mpango wa chini cha pembe kiasi pembe kilo moja ya yen 1,100, 1,600 kilo 2,300 na 200 kilo 2.5 itakuwa 1,400 ha kuna kamili kama hivyo sasa sababu ni 800 itakuwa nusu sio 800 na kwa sababu 200 itakuwa 1,400 kwa sababu ya haraka haraka ukipanda juu kuna jasmine kilo gani ni 2,000 mara mwisho mimi nimenunua sio ile gani sasa hivi 2,500 kilo moja Ramadhani inaisha hiyo. Turudi huko tena. Allahumma sahhil lana wa yassir lana. Kwa kufuli miatano utakuwa 7,500. Mbea 2,200. Basmat 3,500. 7,000 na kitu. Safi sana. Lakini tutafika, tutakufa kwa kufulia. Au sio? Bismillah tabarak wa taala. Tutakula kila siku. Rasma kana njaa. Tumeitoa riziki yetu hata iwe kilo 100,000. Madam aliruzuku ni Allah. Alisema inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin. Ukatoa pesa wanawachuoni wote wa Ahlusunnati Waljamaa wamesema haifai. Kwa nini haifai? Kwa sababu sio aliyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hakulifanya hilo sahaba yoyote, bali hakufanya hilo tabi yoyote, bali hapakunukuliwa min aimmatul huda yoyote akilijuzisha hilo au akilifanya hilo. Kwa kule kukosekana mashiko katika hilo, wanasema haifai kutoa kitakachokuwa nasaba wa chakula. Wanasema liannahu mukhalifun li'amali sahaba, ilikuwa kinyume na matendo ya masahaba. Faqad kanu yukhrijuna wasaan min ta'ami, walikuwa kitoa fishi ya chakula. Walianna zakat alfitri ibadatun mafruza, hii ni ibada iliyofaradhishwa. Min jinsin muayyani, kwa namna maalum. Wa huwa ta'am, nayo ni chakula. Kama tulivyosema hapa kwamba tukitafuta mbadala wa jambo kama hilo, kwa kuwa tumeendelea tukifungua mlango huo, tutakuwa na uwezo vile vile wa kurekodi swala ya Maka kuanzia takbira mpaka taslim. Tukaweka maiki hapo, tukasalisha na sulisi. Allahu akbar, sulisi na sulisha, sikulu maami waladhali, kaitikia ami. Sisi tumerekodiwa zi kwa taratibu wake. Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. Sisi swala ni swala tu. Kuna utaratibu uliowekwa. Kwa tukipinga utaratibu katika jambo fulani, tukafungua mlango, tutafungua milango mingi. Tutarekodi adhan, tutaweka kwenye maiki hapa. Adhan alfajiri umechoka, utafanya nini? Una play, unaweka hapa na kwenda kulala. Kimaliza stop tayari wenyewe. Baadaye unashusha simu yako, adhan tayari shadini. Sikasikia hapa mashallah, adhan leo kama ya Makka kadhi na kukodeiwa. Kumbe ilikuwa ni si. Kwa kufungua mlango huo, mambo mengi yataharibika. Ni fardhi iliyofaradhishwa kwa utaratibu maalum, uende vile vile ambavyo faradhishwa. Fala yujzimu ifaratuha min ghairi jinsi lmuayan, haitafaa kutoa kwa aina fulani iliyokuwa kinyume na utaratibu uliowekwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya yanapangwa jamii yetu katika nchi yetu, na hoja yao kubwa wanasema hivi: huyu apelekee mchele, huyu mchele, sababu inafaa zaka ya watu watatu akapewa mtu mmoja. Hii inafaa watu watatu wote kama mtu mmoja, hii inakaa
sawa,
au mtu mmoja kwa zaidi ya watu pia inakaa.
Zakatu fitri
tofauti na zaka ya mali. Zaka ya mali takiwa tolewe kwa utaratibu maalum, natakiwa utoe laki tano mfano. Sasa kama unagawa kwa laki laki, kila mmoja laki laki, halafu inafanya nini yule mtu? Yote ile mpe mtu mmoja kwa jambo la bana,
sawa.
Hii kula tu. Kwa hiyo usema mchele ufanye nini? Hapa hajakataza katika sheria, kama una huruma mpe mchele, mpe nyama, mpe mdalasini, uzile hamira, vyote mpe na kupika pilau, hamira na pilau, vyote mpe. Kisha mwambie hali zakatu fitri yangu hii na haya ya kupikia chakula chako.
Kukataza sio huruma.
Foya hali sheria, bali ile ziada iliyosema wewe umeongeza, umeongeza thawabu ni sadaka yako kwa siku hii.
Kwa hivyo katazo la sheria hii,
lakini kwanza umetekeleza utaratibu uliokuwa sahihi. Utaratibu upi? Wa kutoa chakula katika siku hii. Haya ndio ambayo ulimi wameeleza. Ama wakati wa kutoa zakatu fitri, kwa hiyo serikali yona na kutoa pesa. Sijui hapa msikiti wenu Sheikh Karaja kwa taratibu gani, kuna baadhi ya msikiti huwa wanakusanya pesa. Sasa natangaza kama nafanya hapa, mnafanya msikiti wenu, basi mtanisani mimi nasema tu nafanya, basi ya kipe ile bismillah tabarak aba mashaallah. Kwa hiyo mnanunua mchele na mwenyewe anatoa pesa, anajua basi faida ni sawa, kama mimi muda kwa mchele sina kanuni mchezo anapewa, anapewa alhamdulillah, sio apewe pesa. Pesa mpe ziada haikatazi. Kwa hiyo huwa wanafanya baadhi ya misikiti tena, kwenye mabango yao wameandika wanakusanya zaka sifiti na hii, mwisho ujumbe wakaandika asiyetoa somo yake haikubaliwi. Si sharti la kusihi somo zakatul fitri, siyo sharti. Zakatul fitri ni ibadatun muayyana, bali na saumu ni ibada mbali. Haiwi saumu kwa saumu, zenyewe kwa zenyewe, hazibadilishani baadhi yao kwa baadhi yao. Yani wewe umefunga Ramadhani tatu, Ramadhani ya nne ukafanya kitu cha kufunguza, mathalan ukazini mchana, waliyadhu billah, hivi zile tano za batili? Sio batili. Zenyewe kwa zenyewe funga hazibebani, pamoja na kuwa ni somo ya mwezi mzima, lakini kila moja ni muayyan kwa siku yake. Swami ibada nyingine mustaqilla, ingiliane vipi na kusihi kwa funga hizi? Haingiliani. Kwa lile bango walimerusha katika simu nimeliona mimi la msikiti wa Fuoni kitu cha polisi, bango lao wameandika chini kabisa. Yale maelezo ni maelezo ambayo yana shudhuru ndani yake, bali ni maelezo ya maelezo ya uongo, wayafute wanaohusika na hili. Wakati wa kutoa zaka, zakatul fitri, wakati wa kutoa zakatul fitri ni bighurubi shamsi min lailati al-eid, linapozama jua siku ya Eid, kwa sababu wakati unakuwa tayari ni wakati wa kufungua kwa ajili ya Ramadhani. Na kutoa zakatul fitri kuna nyakati mbili, kuna wakati fadhila, wakati ulio bora. Ukitoa wakati huo thawabu zake zinakuwa ni nyingi zaidi, na ni bora kutoa wakati huo. Fa huwa min tulu'i fajri yawm al-eid, pale kuchomoza kwa alfajiri ya siku ya Eid. Min tulu'i fajri, kuchomoza kwa alfajiri yawm al-eid, ya siku ya Eid, ila kumbaini adai salati al-eid, mpaka kabla ya muda mdogo wa kuswaliwa swala ya Eid, haizidi dakika kama dakika tano au dakika kumi kuswali swala ya Eid, wewe ukatoa zakatul fitri yako, kutomoza kwa alfajiri mpaka kumbaini salati al-eid, ndio wakati wa fadhila. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن يمشي كتلة زكاة الفطر qabla khuruji an-nasi ila as-salah, qabla ya kutoka watu kwenda kuswali. Wa amma waqtu al-jawazi, ama wakati unaojuzu, unaojuzu kutolewa zakatu al-fitri, fa huwa qabla al-eid, na qabla ya siku ya Eid, bi yawmin aw yawmayn, kwa siku mbili, kwa siku moja au siku mbili kabla ya siku ya Eid. Itakuwa tarehe ngapi ya Ramadhani? Shawwal 29, sababu 30 ni yaumu shaka, wazee. 30 ni yaumu shaka. Kwa watu wasema yaumu shaka ni 29. Yaani wewe tarehe 29 hapo ni Shaabani, wanasema huo ndio yaumu shaka. Ah, ile sio yaumu shaka. Yaumu shaka ni ile 30 ikiwa haukuandama mwezi. Kwa ni shaka ya nini? Shaka yetu kwamba je, uliandama au hukuandama, ndio shaka tulionayo. Lakini hatujaingia katika mwezi mpya, mwezi ule ule wa nyuma tunaamrisha 30, ndio kinaitwa yaumu shaka, sio siku ya 29, ile sio yaumu shaka. Kwa yaumu au yaumai, kwa maana tarehe 28 baada ya kuzama jua la 27, kuzama kwa jua ikachomoza kwa usiku wa 28, siku ile inaanza kutolewa zakatul fitri. Ni wakati unaojuzu kutolewa zakatul fitri, na sio wakati bora kuanzia pale 28 29, ikiwa umeandama mwezi wenyewe 29 usiku wake ule ukatoa, ni wakati ambao unajuzu. Lifi'l ibn Umar wa ghayrihi min as-sahaba, kwa kufanya hilo ibn Umar na wengine katika masahaba. Wala yajuzu ta'khiruha an salati al-eid, wala hayjuzu kuchelewesha kwake kutokana na swala ya Eid. Kivipi? Fa in akharaha fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, akichelewesha baada ya swala ya Eid, hakutoa zakatul fitr illa ba'da salati al-eid, itakuwa ni sadaqa miongoni mwa sadaqa tu, bado hakutoa zakatul fitr kwa mwaka huo. Lakini wa ya'tamu ala hadha at-ta'khir, na anapata madhambi kwa kuchelewesha huku. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula, atakayetekeleza qabla ya as-salah ya Eid, huyo amekubaliwa sadaqa yake hiyo ya Eid, yani ya fitri. Wa man addaha ba'da as-salah, na atakayetekeleza baada ya swala, fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, itakuwa ni sadaqa miongoni mwa sadaqa. Kwa hata hawa wakusanya pia wajifunge katika hili. Aliyetoa kabla ukashatoa tayari juu yake shamalizika, wewe uliyekabidhiwa kukupeleka kuchelewesha, dhambi tabeba wewe. Kwa hivyo kiwa mtu ajitahidi anayetoa atoe kabla ya kuswaliwa swala ya Eid. Kwa ufupi, huo ndio utaratibu wa kutoa zakatu al-fitri, na anapewa zakatu al-fitri yule ambaye hajiwezi. Kwa huyo hajiwezi, maskini, fakiri, anapewa zakatu al-fitri. Asaisija sasa ikawa wamlisha mwanao, wote wanalisha wewe, kisha wewe unampa mwanao zakatu al-fitri. Hawa wewe unawasimamia, sio wewe wape hawa. Kama ilivyokuwa zaka ya kisheria, zaka ile zaka ya kisheria humpi mtoto wako wewe, sijajii watoa zaka ya hauli ile ya mwaka, humpi mwanao aliyemzaa. Ukimpa mwanao aliyemzaa imerudi kwa nani? Kwa ma kwako. Mtume anasemaje? Anta wa maluka li abika, wewe na mali yako yote ni haki ya baba yako. Baba yako shakupa milioni 10 zaka yako, ukaanza biashara, biashara kana wili, baba anakuja magombe, si nakwambia kwanza leo haya yote ni wangu. Sheria inasemaje? Uhame, sio kuondoka, tutafute kwingine pa kuishi. Kama kuna nyumba, mei nyumba ya kwangu kuanzia leo, hawa na mkeo, hawa ng'ombe wote ni wa kwangu, wale mbuzi wote ni wa kwangu. Kama utataka ile sehemu ile pale nini, ile inasema anafanya haja ya wale wanyama, basi pale je ni mada chako kwa hama mkote sikwa. Sheria inasemaje? Hama. Kwa nini? Anta wa maluka liabika. Sheria ngumu, zingumu. Si ngumu, sababu mzee hafanyi hivyo. Mzee ana huruma. Ingelikuwa wewe ndio kiamba mali ya babako ni ya kwako sasa, ndio jambo lingekuwa ugumu kweli kweli. Kwani hamjashuhudia wanaowaua wazee wao kwa sababu ya mali? Wapo wengi tu wanakufa wazee, mtu anamshika mama yake aliyemzaa, mama, hii nyumba kaandikiwa, hii si ya kwako, ni yetu. Atamtie vitu vya huku mpaka mama mtu anapokoropesha. Alhamdulillah, shukrani. Kwa sheria ilikuwa hivyo, ilikuwa ngumu tu, lakini baba kama baba hupenda maendeleo ya mtoto wake. Kwa hiyo zaka yako ukimpa mwanao umejipa wewe mwenyewe, kwa hiyo zaka anapewa mwingine asiyekuwa itakaporejea manufaa kwako wewe. Hiyo ni bahthu ndogo kuhusu masala hayo, na ninaishia na hapo. Sikuweza kufungua sana kwa sababu ya mambo muhimu ni hayo. Mengine kuna khilafu nyingi, hizo tuziache tu, tutakaporejea mwenyewe ni vitabu utapata kuviona au utayaona, lakini muhimu ni hayo. Sitakuwa na maswali katika hili, basi mlango uko wazi. Au yako kwa yako, ya unao kwa au yako, ya unao kwa mtu mwingine, kuzo kushinjia za mfano katika shiriki. Katika kwa shiriki. Hei, zako nijawazi. Sabu, siku mbili yao, au siku mbili ya najuzi. Sawa. Kwa hiyo kipi kitakuwa bado na ana siku moja tu. Sasa unaachana kwa siku mbili, kwa siku moja tayari umeshatii. Na huko kwa mpao, mpa la kumbe jamaa anasema adui ya, umetia baki. Sasa ndio tena upate wao, kwa ni heri ki. Na kwa tumesema wajibu lako kumtolea, tumesema wazo sahihi ndio kujitolea na sisi yake. Sawa. Na kwa sababu baadhi ya hali ni kwamba ikiwa utakumtolea mkeo umuombe ruhusa, utakutolea nini? Sawa. Kwa hiyo ni mazungumzo baina yako na yule anayeolea. Sasa mimi nawatolea huko, basi wajibu uliondoka, na natolea nini? Wajibu uliondoka. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Anauliza mafundisho ni kwamba kutoa zakatul fitr ni chakula. Huyu katoa pesa, kitakuwa ni kitu gani? Sisi tutakachosema ni hichi: ikiwa anaelewa kwamba kutoa pesa, kuna watu wengi wamelizungumza haifai, yeye atafanya kwa ubishi wake. Hadha khalaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama yule mtu ambaye amefanya ibada, swala mathalan, akazidisha katika sala yake, ni ibada sawa, lakini kazidisha, anapata dhambi, anapata thawabu, anapata madhambi, si ndio? Kwa nini? Khalaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa ya'lam بمخالفته إياه. وهذا الرجل يعرف أن هذا لا يجوز، وفعل بنفسه معاندا فإنه مذنب نفت مذنب ولين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. أكي وعجوي اللهم تشكري كتفير أنا جوا كويو إلى قولي إلى السماء mtu wa bid'a mafhumu yake mtu wa bid'a vyovyote anapojitahidi katika bid'a yake bid'a na kwa ibada na fahamu sio lengo likaribisha kwa nani ndivyo ambapo anajitahidi kujiweka mbali na nani Allah subhanahu wa ta'ala kila kwa juhudi ya bid'a yake ndivyo ambapo kwa juhudi ya kukaa mbali na Allah jalla wa ala kwa hiyo kumsifia mtu kwa sababu sala ni ibada akamsikia kwa utaratibu sio kwa huo anapata sawa kwa madhambi anapata madhambi na ibada nyingine zote kwa utaratibu wake akiufanya kinyume na ulivyokuja na anapata madhambi kwa hiyo hii ile aliyotoa ni alaihi ni juu yake dhambi na sio lahu si haki yake katika kukubalika kwa Allah wallahu a'lam na Allah anajua بارك الله فيك مرانين دي كشهايا واتلمي على قياس مفاصل مصادر التشريع من اني عظيم كنا القران والسنه واجماع وقياس الصحيح بارك الله فيك هذا قياس دي تمام تسجيمي اوام ومكيو هيفي كيتشكو هيفي مادام هيفي هي قياس kwenye qiyas kuna utaratibu wa kuchukuliwa kwake qiyas kama jina lake ni makisio yatokanayo na mzizi kwenye kutoa hukumu ya tawi ili tawi kutoka wapi mzizi wake ni huu sasa sio kama kila qiyas kichukuliwa katika sheria kuna qiyas ili havichukuliwi itakapokuwa kuna dalili ambayo imekuja kwa wazi mfano upenda kutoa mfano wa wazi قياس على جبيشكوة أبو حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله رحمه الله تعالى أما سمع إن جوز كما نمك من جاني كل يوزش من يوي السنة ولي ما نمك من جاني فقال يوزش من يوي مقبال ولوى أفلان بن فلان وجزايان وإبنيان فمارد بن Kiasa ni kitu. Kiasa kama mwanamke anapokuwa mali, mali yake hafai kufanya tafriki kuitumia mpaka kwa haki ya wazazi wake mzazi. Akishaolewa akaacha mali yake na nguo kutumia. Kwa kesho kiasa kwa mama mali yake inafaa kutumia mali yake ni mali yake. Naelewa. Akasahau kuna hadithi la nikaha ila biwali hakuna ndoa isipokuwa kwa wali hii ni hadithi inakuja wazi kwa kiasi hii ndio kiasi kilichokisirika ni wao kuna hao kuchukua kiasi si ni kitu cha kiasi chao lakini kuna hadithi iliyokataa kwa mafundisho sahihi kwa ili tuende sasa kwenye kiasi chao tupate uwazi au mlango wa kupita kwa nini inakuwa kiasi na mimi sijui asiga jambo hili umbali wake sifahamu asiga jambo hili umbali wa kabali yangu nini kutoa hichi pima cha zaka badala ya kutoa kile ambacho kutoa sijui ana mapaka gani lakini Allah amdhehebu amsamehe madhambi yake shekhe wetu shekhe Nasr alima Allah ta'ala sana kwa ni huo akisema kwamba inajuzu kutoa ima shanasa ni binadamu kama vile binadamu mwingine arasibu na kusema. Kwa hiyo tusishikilie msimamo huo na wale hapa wanasema sababu ni wenzangu kwenye funa wengi wa kusoma pale kwa Shekh Nasr rahimahullah taala alipokufa Sheikh Nasser rahmatullahi alayhi na kwao elimu ilikufa. Kwa maana hawakuwa tena na safari ya kwenda kusoma. Aliyosoma bulughu kwa Sheikh Nasser rahimahullahu kisha kwa bulughu tu. Aliyosoma riyadh, aliyosoma ahkamu janani, subhanallah. Ikitokeza kile kitabu alichosoma kimjibia na shamburu. Kwa maana hayo tunaweza kuchangia zaidi ya kile walichoshaandika maelekezo. Kwa hiyo kadri tunavyosoma tunapanua masuala, tunaona hali za wanachuoni na sababu zile ambazo zinashughulia. Kwa hiyo sifahamu hasa hasa ilikuwa ni wapi katika hili, lakini dhana yangu ni kwamba kiasi kilichotumika katika hili. Wallahu a'lam, Allah anajua zaidi. Abu Hanifa rahimahullah qala bi chacha wa hadithi al-Imam Abu Hanifa rahimahullah qala bi chacha wa hadithi ukifanya malinganisho baina ya al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i mwanafunzi wa al-Imam Malik rahimahullah Imam Malik alikuwa na chuo cha hadithi Makka chuo cha kufundisha hadithi neno kuu katika shafi Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akasoma kwa al-Imam Malik. Kwa mara ya kwanza anaingia katika mji wa Makka kwenye kuta za Kaaba akiona karatasi za al-Muwatta zimeandikwa. Kaona haya hayaandikwi isipokuwa mtu mjuzi katika masuala ya hadithi. Ndio kaambiwa huyo ni Malik ibn Anas al-Asbahi. Akaelekezwa kwake. Kwa mlango uliwa na mtumishi wa Malik. Aliwa mafa na kazi. Kaambie mwanafunzi wa kusoma. Kaambie na kazi. Kaambie na kufanya msomi. Kaambie ndiye. Jina lako nani? Jina lako atakaye kuwa mshairi ya Kiarabu cha shamba. Eleza lako atakaye kuwa mshairi ya Kiarabu cha shamba cha asili cha mabibui. Mamali kashtuka juu ya lugha alizungumza yule kijana. Sawa, kwanza leo ni mafunzo wangu. Namna alivyofikia. Kwa kasoma kwa Imam Malik, ndio maana akawa na hadithi za kutosha. Sababu kasoma kwa mtu ambaye alikuwa na chuo cha Imam Ahmad bin Hanbal ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i ambaye ni mwanafunzi wa Imam Malik. Ambaye Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hata wazini wote kwa hadithi. Akawaye ni alishughulisha zaidi katika masala ya hadithi yeye na mzio yake ya Ibn Ma'in rahimahullah rahimahullah. Kuna maana kwa hiyo Abu Hanifa mambo mengi walikuwa wakipingana naye kwa sababu ya ule rai zaidi kuliko ni kutoa hadithi sababu ya uchache wake. Na yeye kwamba imamu katika mji hawezekani pakatokea jambo katika mji kisha yeye ndio imamu aliochana. Umeelewa? Kisha aseme usijui niye falenu tu yeye ndio mtana na wapo kifahamu kwa maana ilmu kama kusoma kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alipofika katika mji wa Misri katika msikiti kakule nyuma na nguo zake mbovu mbovu watu wanatoka na kuingia habari naye hawana hawajui kama yule ni Imam Shafi'i mwenye anasema lao wangejua hawa watu hizi nguo kazivaa nani kama ni yake ingepatikana mjini lao wangejua hizi nguo kazivaa nani thamani ya hizi nguo zilikuwa bei kule mjini isingepatikana thamani yake wangejua wana ilmu naelewa kwa hiyo Imam Abu Hanifa ndio mimi nina ilmu katika mji wangu wote mimi ndio na ilmu nikiwaambia sijui inaweza kupata napatikana huko mshapokezea kitu hapa kakuwaje lazima sasa atoe fatwa ndio mujtahiduna. Akipatia mathalu mara mbili alikosea kwa sababu mara moja kwa kitu wafatwa kwa rai. Sasa wale ndio kwa mama wa kwanza kwa mama wa nne ndio mkubwa wao.
Alipokuwa pamoja na mama na hadithi zikawa zipata sasa
na rai ya mama wa Hanifa na hadithi hiyo kisahihi
tarehe hiyo ya rai yake shuliwe.
Kwa maana kwa mambo mengi kwa ya kuhanisha na kwenda ulikusema ni sahihi kabisa yeye. Mambo mengi yanakuwa yapo na ndio maana kumshibu zaidi kwa al-Imam Ahmad rahimahullah. Kwa nini? Kwa sababu ya wingi wa hadithi zake. Wingi wa hadithi zake.
Kwa Imam Shafi'i kuna baadhi ya mambo, kwa Imam Malik wa hakaza. Imam Malik kuzisha hapo kwa mstari katika sutra, kwa kwa mstari. Ambao kwa sahihi sio sahihi. Lakini ni dalili yake ndio sahihi. Bali kwa dini na kwa kanuni za sala. Kwa hiyo hiyo ni sahihi kwa sababu alikuwa ni mchache katika masala. Uliza tu nini wewe meta mifungi tu kwa lae hapa
barakallahu fiki jazakallahu khairan. Katika hili tuliopitia ambayo tumezungumza jambo hili,
wewe chakula chako cha siku hiyo nacho cha siku hiyo nacho ziada nani na toa ziada ile ni zimbasi sio pakope tu. Kizungumzo kwa mkopa ni akika kuchinja akika. Kwaweza kukopa, kuchinja, kwa siku ya saba, kushangalea kwa hivyo. Hayo ni kwa wabili na mwishu. Kama kuna kwa wabili mgini, kwa sini ya kwa hivyo. Kama na mwazeli kwa sini. Kwa wabili wa kitu mbeza.
بارك الله فيك.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
الله يكلفش نفسك فوق وزواك نفس صعب. الله يكلفش نفسك فوق وزواك.
نا عليه فقير هل تقيل يمكنك يا تمه انا اوكي لا بدك مسكين جوي
صعب. تمامبيا كلمني يا طوطو kile aliye fakiri ni mtaji atapokea. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Lakini peleza zaidi sio chakula wewe unapelekea wenzio. Peleza chakula wewe unapelekea wenzio. Kama ana apelekea basi wenzio. Pelekea kitu kimenyoka hapa ni wao mtu. Huyu ni Muislamu. Hii zakat sunna. Hii tukapenda hivi ni sahihi na kibida.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Tabe ni mambo mingine sio kwa kusomesha chakula na mapumziko kwa ajili ya hiyo siku ya mbele ambayo tuko nayo spirit kwa chakula.
Na pili nafungua tarehe kwa ngapi ndugu?
15 na nategemea na Jumamosi ya Muharramu. Unakata 14 baada ya kumaliza Eid na kumaliza 6 kwa Shawwal. Kwa tukifunga mwanzo au tukichelewa, hadi baada ya kumaliza 6 tutafungiana. Na kwa kumalizia siku ya Eid hiyo inakuja, lakini utaratibu wetu ni ule ule. Hatusherehekei ya furaha, hatuhuzunikii misiba, isipokuwa vile kutufundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wazee ambao tayari wana watoto walio wake zetu na watoto wetu, siku ya Eid wasije wakatushinda kwenye kusherekea kwa utaratibu tuliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikusuru mzee, pambana, walishe vizuri watoto asubuhi, wavishe kilichokuwa kizuri kwa uwezo wako. Uwezo wako ni mavazi ya shilingi 15. Anakwambia haya habari hapa kwenye mnunulie tisini mizoto watoto, mwambie heri kwa watoto tawakiana sababu sahivi mulini ukenda ndo hivyo nguo katoto kadogo nako shilingi 90, katoto kadogo kabisa, na wewe mshahara wako shilingi 150 na watoto wanne, hamjana hamjapata chochote. Sawa, kwa hiyo sherehekeni kwa kuwafurahisha watoto kwa uwezo ambao Allah amejalia, tusikarifishe katika hili kwa utaratibu aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusimaasi kwa siku moja kwa kupiga muziki ndani ya manyumba, sababu anasema anakwambia ila siku moja tu, leo tu, hakuna hilo. Sawa, wapikie vyakula kwa uwezo wako, kiingia dukoni akitoka dukoni achukue tu, yaumul akli washurb wa dhikrillah, ale ane amdhukuru Allah kusema alhamdulillah, pia ni dhikri. Kala alhamdulillah dhikri, mwekee maleji ya tele kila aina, mwekee juisi ya kutosha, icheni maji ya kutosha, juisi linywe mpaka lishibe, na amdhukuru Allah, atende kufanya nasi ya jioni kwa kupigia disko au ukamvisha mavazi yasiyokuwa sahihi au sokiuni mkawakata mikata ambayo mtu sala anakataza kukata baadhi ya nywele, kubakisha baadhi ya nywele. Na kuna watoto wengine ndio hivyo, wafundishe maovu kule, wanaigia watoto wenzao, kapo wakinini kile kikoba cha mtoto maskini, mtoto wenyewe kwa shilingi 2000 mwenyewe wanakwenda kwa wauza pweza, wale kafamia kachukua pweza, babu anajiuliza nifukuze wewe nibakisha wao wengi, au nibakisha yale hajua kwa nini, maskini huyo atakomea katika kiza. Haya mafundisho fundishana watoto wenu kuweza kushirikia shughuli hii شيرني وقرأت بعض السنة عن بشر على هاي سبحان الله سؤال تاني كسلين بزار زكاة إيه شفونها